la llave con la que abrimos un mundo. O sea, loco más feble, o pesar más profundo. O sea, loco más feble, o pesar más profundo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos dun colectivo cultural importante na vila de Ribadeo e tamén no conxunto da Mariña, como é a Agrupación Cultural Francisco Lanza. Este ano está de 50 aniversario. Para falar connosco temos a presidenta da agrupación, a Dores Fernández Abel. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, ano complicado para celebrar un 50 aniversario. É unha cousa que xa levamos repetindo cando falamos pois con asociacións, con agrupacións, con colectivos pois que teñen actos importantes neste ano 2020, o no pasado 2020. Non sei como se vai artellar pois toda a serie de actos previstos pois para este efeméride tan importante.
Bom, pois ainda non foi tan malo 2020 con respecto ás actividades que tiñamos programadas. Foi bastante ben, fomos facéndoas todas, de o mellor algunha de diferente maneira, mas máis ou menos. Agora o 2021 prevese bastante complicado, sobre todo pensando que nos queríamos celebrar con moita xente estes 50 anos de vida da nosa asociación. Claro, sempre pensamos pois naquela de dun xantar de confraternidade, sempre pensamos en vernos, polo que parece pois ximos ter que ir mudando un pouquiño de idea, de ideas. O que pasa é que xa levamos gran parte do ano pasado preparando isto e imos facer unha moi boa publicación sobre a agrupación cultural e a ver como é que podemos difundila, a ver como é que podemos socializar e contactar con toda esta xente dunha maneira máis presencial. Non sabemos como vai ser. De todas maneiras, o que sí está claro é que nos temos intención de celebrar estes 50 anos e algo imos facer.
Por suposto que unha agrupación cultural celebre os seus 50 anos pois cunha publicación como estes cadernos ribadenses, que podemos dicir pois desta importancia que teñen estes cadernos e tamén das firmas que están presentes neles, así un pouco para explicar antes da publicación destes cadernos, vaya redundancia.
Sí, a verdade é que eu como xa coñezo o contido, imos coñecendo o contido, pois moitos dos artigos falan dos inicios da nosa asociación, entón contannos historias, contannos vivencias, contannos situacións que realmente hoxe chaman moita atención. Entón, pois, podemos ver como é que nace unha asociación, que vínculos ten, o que significaba naquel momento de ruptura. Temos que pensar que estábamos nos últimos anos do franquismo, non?
Sí.
E despois tamén temos artigos tipo literario, que máis de ficción, e logo algúns sobre a actualidade. Mas a verdade é que estes cadernos ribadenses, pois na súa grande maioría, son casi poderíamos que dicir históricos, non? Sobre temas deses primeiros anos da nosa asociación.
Que cambiou dende aquel lonxano 1971 hasta este 2021 que estamos, e que papel tivo a Agrupación Cultural Francisco Lanza pois nesa divulgación, nesa chega ao mundo cultural non só de Ribadeo, como dicíamos, de toda a Mariña e tamén da outra parte do occidente de Asturias, non?
Pois eu casi lle daría volta á pregunta, no sentido de que seguimos con a idea original, 50 anos despois, de defender a lingua galega e a cultura galega. Entón, a verdade é que iso é o cerne da nosa asociación, que é unha asociación local, mas non localista, por lo tanto, entendendo así dunha maneira global, o que pasa é que, efectivamente, mudaron moitas cousas, porque a situación na que se creou a asociación, os problemas que tiñan naquele momento non son os que temos agora. Tamén a ilusión que tiñan aquelas persoas naquel momento posiblemente fose unha ilusión moito maior, porque se estaba iniciando un camiño, por tanto todo era novo e todo era pensando que se podía conseguir grande cousa no futuro. Hoxe en día as cousas son distintas, por un lado máis fáciles, pero por outro tamén igual máis difíciles, non? O que unha asociación naquel momento podía facer, non o pode facer hoxe en día. Hai que pensar que naquel momento no, os partidos políticos estaban prohibidos, por tanto a nosa asociación supliu de alguna maneira tamén a actividade política nos inicios. Hoxe en día os partidos existen, por tanto, pois podemos, aínda que nunca se pode distinguir entre o que é cultura e política, sí, totalmente, lógicamente, mas hoxe en día pois non é exactamente como naquel momento, non? Entón hai cuestións que só son máis políticas e outras que poden pensarse que son máis culturais, aínda que, como xa dixen, moitas veces é moi difícil diferenciar, non? Entón son cousas que mudaron. Hoxe en día, para facer actividade cultural, pois unha asociación casi é tratada como unha empresa a nivel xurídico. Sí. Pois temos moitas dificultades dese tipo, porque casi precisamos dunha asesoría xurídica para facer calquera cousa.
Desde logo,
sí. E é moi difícil, é moi difícil. Nos temos a grande sorte de que temos un convenio co Concello de Ribadeo e temos a marxe de quen estivese gobernando, levamos varios anos con este convenio, a verdade que nos é de grande axuda, porque pois algunhas ferramentas que nos como asociación non temos, pois son compartilladas con o concello, entón pois realmente iso facilítanos moito o labor cultural. Mas no resto é difícil e ademais que o que unha asociación hoxe en día pode facer que non faga un concello, que non faga unha deputación, que non faga un goberno, pois mesmo o goberno da Xunta. Entón estamos aí en límites que por veces pois non sabemos moi ben pois a onde podemos chegar ou non. En fin, as cousas son diferentes.
Sí.
Non podemos decir mellores ou peores, evidentemente, non estamos nunha situación de ditadura como se estaban naqueles anos, e iso, pois, desde logo, pois, agradecese, non?
Falabas, precisamente quería te preguntar por isto, porque falamos do pasado e o pasado debe nos axudar tamén a pensar no futuro, non solamente quedarse, pois son 50 anos de celebración, que é moi importante, por suposto, pero tamén pensar no camiño que queda por diante. Quería preguntarte a un nivel xeral, porque eu tamén noto eso que decías ti, por exemplo, na época de represión, na época de que non se podía facer nada, entre comiñas ou sen comiñas, pois que había esa vontade, había esa ilusión. Agora que temos liberdade para facer de todo, pois quizáis hai outro tipo de represión mediática, etcétera, etcétera, que nos fai, eu vexo, por exemplo, nos cativos pequenos, na xente que está aprendendo, ti que és profesora, pois seguramente que tamén o verás. Vemos que agora mesmo podemos ter acceso a moita información, a moitos contidos, en calquera idioma, en galego, en castelán, en inglés, en ruso, no que queiramos, pero que eu que teño nenas pequenas, por exemplo, facilítase moito máis a chegar a contidos máis mainstream, por así decirlo, a contaminación do castelán, en cambio, pois contidos en galego, cando era pequeno, co Xabarín Club, con outras iniciativas que había, pois que estábamos moito máis culturizados na nosa lingua, e que agora quizáis é un pouco máis complicado para as novas xeracións, a pesar desa liberdade real que temos, non?
É que as cousas poden non ser como parecen.
Claro.
Realmente, co da lingua galega, eu creo que a situación é escandalosa, porque teóricamente é lingua oficial,
sí,
sin ser teóricamente, mas na realidade, na práctica, non o é, e segue sendo reprimida. E eu que vivo entre adolescentes, sei que os galegofalantes están sendo reprimidos,
claro,
mesmo polos seus propios compañeiros, e deixan o seu idioma. Entón, iso non está realmente o de que o galego é lingua oficial, non é, porque ademais nos seguimos ao centro de saúde ou ao hospital, pois imos ver que para nós é unha situación moi incómoda se pedimos un papel en galego, porque imos xerar xa un malestar en todos lados. Entón, é un idioma oficial cando alguén, non xa que non xo presenten, sino que cando alguén o quere utilizar, crea un problema. Entón, realmente as cousas non son como parecen. Entón, no tema da defensa da lingua, que nos seguimos, por suposto, por nos mesmos, mas tamén colaborando, mesmo con Queremos Galego, outro tipo de iniciativas, as cousas foron moito a peor. Foron moito a peor e temos moito traballo por diante. Por iso que as asociacións non podemos decir que non teñan nada que facer. Temos moito traballo. O problema é que ás veces non sabemos como abordar ese traballo, como facelo. Tampouco non temos, por veces, suficiente capacidade económica, nin tempo. A verdade non é fácil. Eu non é que me queixe da agrupación cultural, porque hai un grupo de persoas que están animadas e que sempre arrancan para diante, tiran para diante, e a verdade é que sempre temos algo en perspectiva e que facer. Pero a situación non é fácil, non. Eu vexo que outras asociacións que coñezo, pois que realmente, e agora con isto do COVID, pois que están realmente aletargadas, e eu creo que se necesita moito. E con respecto ao tema de que temos toda a información, a verdade é que temos a información, pero sin un espírito crítico para poder seleccionala, para contrastala, e cousas como que un político, eu lembro agora o tema de Trump, non? Un político, sí, que a través de unha rede social poda chegar directamente ás persoas sin que ninguén lle poña en entredito o que di, sin ter alguén unha capacidade crítica.
Sin filtro, algo, sí, claro.
Exacto, para contrastar, cando menos. E iso pasa coa xente nova. Temos moita dificuldade de chegar determinadas persoas a elas. Outras non. Realmente hai grupos que divulgan con intereses determinados que chegan a xente nova dunha maneira moi fácil, mas non hai ese contraste. Eles non teñen a outra parte, ou polo menos nunca a escoitan, para que haxa cando menos un pouco de dúbida no que eles están percibindo, non? Entón, eu creo que noto moito esa situación.
Xa por último, para ir rematando, falábamos no curto medio prazo que se vai facer esa celebración do 50 aniversario, pois sexa como sexa, con máis ou menos restriccións, non sei, xa falando máis a medio longo prazo, pois cal é a vontade de traballo da agrupación cultural Francisco Lanza, que liñas están a seguir e como se vai plantear o traballo pois nestes vindeiros anos, esperemos xa sin este coronavirus galopante que temos entre nós.
Ben, pois este ano que ia ser un ano especial polo do 50 aniversario, a ver como seguimos adiante, mas nos temos aí unhas actividades anuais que estaban dando, que tiñan moita aceptación, como por exemplo as xornadas de historia local no verán, as palabras no balcón, os paseos da agrupación por distintos lugares, a celebración do Día das Letras Galegas ou do Día da Rosalía, conferencias, charlas, o club de lectura. Quero dicir que hai determinadas actividades que nos contamos poder seguir facendo, na medida en que podamos este ano, lóxicamente, mentras a situación non sexa un pouco mellor. Logo sempre temos así algunha actividade nova ou alguén que ten unha nova idea, e este ano, pois o mellor como primicia, podería comentar que se aprobou na Asemblea o de levar a cabo un estudo de como está a situación pois nos cemiterios, da utilización da lingua galega no que son as últimas vontades das persoas, non? E, polo tanto, no que son as lápidas e demais. E queríamos facer este traballo en Ribadeo, seguindo o que fixeron unhas persoas de Rindo, con respecto a utilización do galego nos enterros ou nas lápidas en Rinlo, seguindo tamén o modelo Burela. Entón, deronos a idea de facer isto en todo o concello. Entón, pensábamos abordalo este ano ou comezar con ese traballo, e coa idea tamén de facilitar a todas aquelas persoas que queiran pois celebrar pois os últimos momentos dos seus familiares, que o poden facer en galego e que vexan que non é nada raro.
Pois desde logo que sí, unha cuestión moi interesante que tamén reivindicar eso, que unha asociación ou agrupación cultural pois non solamente vive de cuestións literarias ou artísticas, senón tamén cuestións antropolóxicas, etnográficas como estas, pois son importantes. E importante tamén, como xa dicíamos anteriormente, que as novas xeracións pois que non as perdan e que as teñan aí de vista, polo menos que, inda que, como dicías, que os filtros da información que a veces non nos levan polos cauces pois máis adecuados ou que nos axudan un poquinho máis a comprendernos pois como persoas, como seres pois pertencentes a unha comunidade, que a veces é unha cuestión complexa neste mundo tan globalizado, pois polo menos que esta actividade pois sexa importante, que teña un valor. Dores, Fernández, Abel, graciñas por atendernos e para ser tópicos, como somos habitualmente xornalistas, que sexan outros 50 máis da agrupación cultural Francisco Lanza. Moitísimas grazas por atendernos.
Eu, para ser tópica tamén, ti que o vexas.
Pois que así seixa, graciñas.
Moi ben, moitas grazas.
Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Precisamos a lingua.